My beloved brothers and sisters,
brother dan sister yang terkasih, pagi ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang kebenaran kekal, kebenaran yang akan memperkayai kehidupan kita dan memastikan kita pulang dengan selamat. Di mana-mana orang terburu-buru, pesawat menerbangkan para penumpang ke benua-benua besar dan samudra yang luas agar pertemuan bisnis dapat dihadiri, tugas dipenuhi, liburan dinikmati, atau keluarga dikunjungi. Jalan raya di mana-mana, ada jalan tol, raya utama, ada untuk sepeda motor, dipenuhi jutaan mobil dan didapati dengan jutaan orang. Dalam arus yang tak berujung dan untuk banyak alasan, sewaktu kita bergegas memulai bisnis kita sehari-hari, dalam hiruk-pikuk kehidupan ini, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bermeditasi, bahkan pikiran tentang kebenaran yang langgeng? Ketika dibandingkan dengan kebenaran kekal, sebagian besar dari pertanyaan dan masalah tentang kehidupan sehari-hari sesungguhnya adalah sepele atau tidak penting. Apa menu santap malam kita? Apa warna cat untuk ruang tamu kita? Apakah kita mendaftarkan Johnny untuk sepak bola? Pertanyaan ini dan banyak yang lainnya kehilangan pentingnya ketika saat-saat krisis datang, ketika orang terkasih tersakiti atau terluka, ketika seseorang tiba-tiba sakit, ketika seorang juga sakit keras, dan kegelapan berada di dalam kehidupan mereka. Pikiran kita menjadi terfokus dan dengan mudahnya mampu memutuskan apa yang sesungguhnya penting dan apa yang sesungguhnya tidak penting atau sepele. Baru-baru ini saya mengunjungi seorang wanita yang sedang sakit selama 2 tahun. Dia menyebutkan bahwa sebelum dia sakit, hari-harinya diisi dengan kegiatan seperti membersihkan rumahnya, mengisinya dengan perabotan yang indah-indah. Dia mengunjungi penata rambutnya 2 kali seminggu dan menghabiskan uang dan waktunya setiap bulan membeli baju-baju. Cucunya jarang diundang untuk berkunjung karena dia selalu prihatin bahwa apa yang dianggap harta miliknya yang berharga mungkin akan rusak atau hancur oleh tangan-tangan mungil dan ceroboh. Dan kemudian dia menerima kabar yang mengejutkan bahwa kehidupan fananya terancam dan bahwa dia mungkin memiliki waktu yang sangat terbatas saat ini. Dia menuturkan bahwa pada saat itu dia mendengar diagnosis dari dokter dan dia segera tahu bahwa dia akan menghabiskan sisa waktunya yang dia miliki bersama keluarga dan teman-temannya dan dengan Injil pada pusat kehidupannya. Karena ini merupakan tanda apa yang paling berharga baginya. Saat-saat kejelasan seperti itu datang kepada kita semua pada suatu waktu atau waktu lain, meskipun tidak selalu melalui keadaan yang begitu dramatis atau tragis, kita melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya penting dalam kehidupan kita. Kata Juru Selamat, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Selama saat-saat perenungan terkhusyuk atau keputusan terbesar, jiwa manusia menggapai ke surga, mencari jawaban ilahi terhadap pertanyaan terbesar kehidupan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan kehidupan ini? Jawaban terhadap pertanyaan ini tak ditemukan dalam buku teks perguruan tinggi atau untuk mengecek di internet. Pertanyaan-pertanyaan ini melampaui kefanaan. Itu meliputi kekekalan. Di mana kita berasal? Pertanyaan ini tidak pelak dipikirkan jika tidak diucapkan oleh setiap umat manusia. Rasul Paulus memberitahu orang-orang di Athena bahwa kita berasal dari keturunan Allah, karena kita tahu bahwa tubuh jasmani kita adalah keturunan orang tua fana kita. Kita harus menyelidiki makna pernyataan Paulus. Tuhan mengatakan roh dan tubuh adalah jiwa manusia. Itulah roh yang adalah berasal dari keturunan Allah. Penulis Ibrani merujuk dia sebagai Bapa segala roh, roh-roh semua manusia, dan yang lainnya, putra dan putri yang diperanakan secara harafiah olehnya. Kita perhatikan bahwa penyair yang terilhami telah merenungkan apa yang mengatakan sewaktu dia mencatat mengenai gagasan yang luar biasa. William Wordsworth menoreh kebenaran ini. Kelahiran kita bagaikan sebuah tidur dan melupakan. Jiwa yang bangkit bersama kita, bintang kehidupan kita, telah berada di tempat sejak lama dan datang dari kejauhan. Tidak dilupakan seutuhnya dan dipersiapkan sebelumnya. Dari awan kemuliaanlah kita datang, dari Allah yang adalah rumah kita. Surga terbentang di depan kita semasa kita bayi. Orang tua memikirkan tanggung jawab mereka untuk mengajar, mengilhami, dan menyediakan bimbingan, arahan, dan teladan. Dan sementara orang tua memikirkan, anak-anak, terutama para remaja putri, mengajukan pertanyaan penting, mengapa kita di sini? Biasanya itu diucapkan diam-diam di dalam hati dan terucap, mengapa saya ada di sini? Betapa kita hendaknya bersyukur bahwa Sang Pencipta yang bijaksana menciptakan bumi dan menempatkan kita di sini dengan tabir kelupaan akan kehidupan kita sebelumnya, supaya kita dapat mengalami waktu ujian, yaitu untuk juga kesempatan untuk membuktikan dari kita supaya memenuhi syarat bagi semua yang telah Allah persiapkan untuk kita semua kita terima. Telah jelas salah satu tujuan utama keberadaan kita di bumi adalah untuk memperoleh tubuh berdaging dan bertulang. Kita juga telah diberi karunia hak pilihan. Dalam ribuan cara, kita memiliki hak istimewa untuk memilih bagi kita sendiri. Di sini kita belajar dari tuntutan sulit pengalaman pribadi. Kita memperbedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita membedakan mengenai yang pahit dan yang manis. Kita menemukan bahwa ada konsekuensi yang melekat pada tindakan kita. Dengan mematuhi perintah-perintah Allah, kita dapat memenuhi syarat untuk tempat tinggal itu yang dibicarakan oleh Yesus ketika dia berfirman, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Meskipun kita datang ke dalam kefanaan, mengikuti awan kemuliaan, kehidupan bergerak maju tanpa henti. Masa remaja mengikuti masa kanak-kanak, kedewasaan datang perlahan, tanpa mudah dikenali. Pengalaman kita pelajari kebutuhan untuk menjangkau surga untuk bantuan sewaktu kita menapaki jalan di sepanjang kehidupan. Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita telah menandai jalan kepada kesempurnaan. Mereka mengundang kita untuk mengikuti kebenaran kekal dan untuk menjadi sempurna sebagaimana mereka sempurna adanya. Rasul Paulus mempersamakan kehidupan dengan sebuah perlombaan. Kepada orang Ibrani dia mengimbau, marilah kita menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam semangat kita, janganlah kita mengabaikan nasihat bijak dari pengkhotbah, yaitu perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan yang kuat, Sesungguhnya, kemenangan menjadi milik Dia yang bertahan sampai akhir. Ketika saya memikirkan tentang perlombaan kehidupan, saya ingat jenis perlombaan lainnya, bahkan dari masa kanak-kanak. Teman-teman saya membawa pisau saku dari kayu lunak pohon willow membuat perahu mainan kecil dengan layar katun berbentuk segitiga dipasang pada tempatnya. Dan masing-masing perahu sederhananya dalam perlombaan di atas air cukup deras di sungai Provo di Utah. Kami angat berlari di sepanjang tepi sungai dan melihat perahu kecil itu berterkadang lombang-lambing arus deras dari sungai dan kalanya berlayar dengan lembut sewaktu air itu tenang. Selama perlombaan khusus itu, kami memperhatikan bahwa satu perahu memimpin sisanya menuju ke garis finish yang dituju. Tiba-tiba arus menyeretnya terlalu dekat ke pusaran air yang besar dan perahu itu terhela ke samping dan terbalik. Perahu itu berputar-putar terbawa pusaran air dan tak dapat menemukan jalan kembali ke arus utama. Dan akhirnya perahu itu berhenti di ujung sungai, di tengah-tengah reruntuhan yang mengelilinginya dan terperangkap dalam cengkeraman kuat lumut hijau. Perahu mainan pada masa kanak itu tidak memiliki rangka untuk kestabilan, tidak ada kemudi yang menyediakan arahan dan tak ada sumber tenaga. Tak pelak tujuannya ke hilir, jalan yang tidak banyak penghalang. Tidak seperti perahu mainan, kita telah diberi atribut-atribut ilahi untuk memandu perjalanan kita. Kita memasuki kefanaan tidak untuk mengambang mengikuti arus kehidupan, namun dengan kekuatan untuk berpikir, untuk bernalar, dan berhasil. Bapa Surgawi kita tidak melepaskan kita pada perjalanan kekal kita tanpa menyediakan sarana dan melaluinya kita dapat menerima darinya bimbingannya dan untuk memastikan kepulangan kita dengan selamat. Saya berbicara tentang doa. Saya juga berbicara tentang bisikan dari suara lembut yang tenang itu. Dan saya tidak mengabaikan tulisan suci yang berisikan firman Tuhan dan perkataan para nabi yang disediakan bagi kita untuk membantu kita dengan berhasil melintasi garis finis itu. Pada beberapa periode dalam misi fana kita, tampaknya ada langkah yang gontai, senyuman yang pudar, rasa sakit dari penyakit, bahkan berakhirnya masa muda, datangnya masa tua, dan pengalaman yang kita sebut kematian. Setiap orang bijak telah mengajukan kepada diri mereka sendiri pertanyaan yang paling baik diutarakan oleh Ayub di zaman dahulu. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Meskipun kita sudah berusaha keras untuk mengajukan pertanyaan itu dari pikiran kita, itu selalu datang kembali. Kematian datang kepada semua umat manusia. Itu datang pada yang lanjut usia sewaktu mereka berjalan terhati-hati dan panggilannya didengar oleh mereka yang telah mencapai pertengahan dalam kehidupan dan seringkali dalam gelak tawa anak kecil. Tetapi bagaimana dengan kehidupan setelah kematian? Apakah kematian akhir dari segalanya? Dalam suatu buku yang berjudul God and My Neighbor, yang menyerang dengan keras kepercayaan Kristen yang diterima seperti Allah, Kristus, doa, dan terutama kebakaan, dia dengan berani menyatakan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan kita, dan tak seorang pun dapat membuktikannya. Kemudian hal yang mengejutkan terjadi. Dinding skeptismenya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dia ditinggalkan terpapar dan tanpa terlindungi. Perlahan dia mulai merasakan jalan kembalinya pada iman yang telah dia cemooh dan tinggalkan. Apa yang menyebabkan perubahan besar dalam pandangannya? Istrinya meninggal. Dengan hati yang remuk, Dia masuk ke dalam ruangan di mana terbaring tubuh fana istrinya. Dia menatap lagi wajah yang sangat dikasihinya. Berjalan keluar, dia berkata kepada temannya, "Itu dia, tetapi itu bukanlah dia. Segalanya berubah. Sesuatu ada di sana sebelum itu telah diambil. Dia tidaklah sama. Apa yang dapat pergi jika itu bukan jiwa?" Kemudian dia menulis, "Kematian tidak seperti yang sejumlah orang bayangkan. Itu hanya seperti pergi ke ruangan lain. Di ruangan lain itu, kita menemukan wanita dan pria terkasih dan anak-anak manis yang kita kasih dan telah pergi." Brother dan sister, kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir. Kebenaran ini telah diajarkan oleh para nabi hidup sepanjang abad. Itu juga ditemukan dalam tulisan suci. Dalam kitab Mormon kita membaca yang menghibur. Sekarang mengenai keadaan jiwa antara kematian dan kebangkitan, lihatlah. Itu telah disingkapkan kepadaku oleh seorang malaikat, bahwa roh semua orang, sesegera mereka pergi dari tubuh fana ini, ya, roh semua orang, apakah mereka baik atau jahat, dibawa pulang kepada Allah itu yang memberi mereka kehidupan. Dan pada waktu itu terjadi, bahwa roh dari mereka yang saleh diterima ke dalam keadaan kebahagiaan, yang disebut Firdaus, suatu keadaan istirahat, suatu keadaan damai, di mana mereka akan beristirahat dari segala kesusahan mereka dan dari segala kekhawatiran dan duka cita. Setelah Juru Selamat disalibkan dan tubuhnya dibaringkan dalam kubur selama 3 hari, roh kembali masuk. Batu telah digulingkan dan penebus yang telah bangkit berjalan dan maju memiliki tubuh baka dari daging dan tulang. Jawaban terhadap pertanyaan Ayub, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup? Datang ketika Maria dan yang lainnya datang ke kuburan dan melihat 2 orang berpakaian yang bercahaya berbicara, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sebagai hasil kemenangan Kristus, kita semua akan dibangkitkan. Ini adalah penebusan jiwa. Paulus menulis, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Itulah kemuliaan celestial yang kita cari. Dalam hadirat Allah lah kita berhasrat untuk tinggal. Dalam keluarga kekal lah kita menginginkan keanggotaan. Berkat-berkat semacam itu haruslah didapat melalui upaya, pencarian, pertobatan seumur hidup, dan akhirnya keberhasilan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita di sini? Kemana kita akan pergi setelah meninggal? Tidak perlu lagi pertanyaan universal yang tak terjawab. Dari kedalaman jiwa saya dan segala kerendahan hati saya bersaksi bahwa hal-hal yang telah saya bicarakan adalah benar. Bapa surgawi kita bersuka cita bagi mereka yang mematuhi perintah-perintah-Nya. Dia juga prihatin terhadap anak-anak yang hilang, remaja khususnya yang belia yang terlambat, remaja yang bandel, orang tua yang tak bertanggung jawab. Dengan lembut Tuhan berbicara kepada mereka dan juga kepada semua orang, pulanglah, kemarilah, datanglah, marilah kepadaku.
Unto me. In 1 week,
we will celebrate. Satu minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Pikiran kita akan berpaling kepada kehidupan Juru Selamat, kematiannya dan kebangkitannya. Sebagai saksi khususnya, saya bersaksi kepada Anda bahwa Dia hidup, bahwa Dia memenantikan kepulangan kita dengan kejayaan. Kepulangan seperti itu akan menjadi milik kita, semua dari kita, dan saya berdoa dalam nama kudusnya, bahkan Yesus Kristus, Juru Selamat kita dan Penebus kita. Amin.